Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирбиз. Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun bolalarni himoya qilish xalqaro kuni. Toshkentda soat 19. Bugungi eshitirishimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining ana shu sanaga bag'ishlangan soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur, u kishiga so'z navbatini berishdan avval Kamina Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklar bilan tanıştırıp koyadı. Rossiyaning Tula shahrida 5 jumladan 3 balanı öldürgenlikte gümanlanıp Özbekistan fuqarası 30 yaşar Farhod Sheraliyev hibsga olindi. Tula viloyat tergov qo'mitasi rahbari muavini Zinaida Kaminskayaning ozodlikka chiqishi 5 kishining hammasi pichoqlab o'ldirilgan. Kaminskayaga ko'ra yana 2 kishi pichoq yaralari bilan shifoxonada qolmoqda. Ulardan biri 7 yoshli bola, ikkinchisi esa 37 yashar erkakdir. Bu qotillikda gumonlanib hibsga olingan Farhod Sheraliyev avvaliga jinoyatni bo'yniga olgan, keyinchalik o'zi qarorini mast holatda va tarjimonsiz yozib berganini aytib, so'zidan qaytgani xabar qilmoqda matbuot. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Benzin va solyarka ta'minoti qisqargani bois Toshkentda avtobuslar qatnovi o'rtasidagi vaqt oralig'i uzayishi mumkin. Bu haqda Toshshahar xizmat shirkati ma'lum qildi. Shirkat mas'ullari buni shu kunlarda yonilg'i ta'minoti 30% qisqargani bilan izohlab, muvaqqat noqulayliklar uchun yo'lovchi mijozlardan uzr so'ragan. Avtobus qatnovida salbiy o'zgarishlar kuzatilayotganini avvalroq Ozodlikning poytaxtdagi boshqa manbalari ham tasdiqlagan edi. Ular benzin taqchilligi va avtobus qatnovidagi uzilishlar Toshkentda taksi xalqlarining sezilarli darajada oshishiga sabab bo'lishi mumkinligi yuzasidan tashvish bildirmoqda. Britaniyalik mustaqil ekspertlar 2014 yil iyulida Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganining isboti olaroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yoyilgan sputnik suratlari soxta ekanini aniqladi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Bellingcat saytida britaniyalik jurnalist Elliot Higgins tomonidan yoyilgan xabarga muvofiq, ekspertlar fojia yuz berganidan 4 kun keyin Kreml tomonidan tarqatilgan suratlar va Rossiya mudofaa vazirligi saytida chop etilgan suratlarni raqamli tahlildan o'tkazgan. Provardida ular suratlar Adobe Photoshop CS5 dasturi vositasida o'zgartirilgan degan xulosaga kelgan. AQSh va Germaniya maxsus xizmatlaridagi manbalar Malayziya uchquchi Rossiya parasayrmachilari tomonidan Buk Zenit raketa majmuasi yordamida urib tushirilganini aytmoqda. Aviahalokat sodir bo'lgan joyni borib ko'rgan Daniyalik mustaqil ekspertlar komissiyasi o'z tekshiruvi natijalarini 2015 yilning oktyabrida taqdim etadi. Yevropalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tgan juma kunidan beri o'tkazgan amaliyot natijasida Yevropaga ketayotgan 5000 dan ortiq Liviyalik muhojir qutqarildi. Frontex agentligi xabariga ko'ra, bu ko'lamdagi qochqinlar soni joriy yilda ilk bor kuzatilmoqda. 25 kemada Liviyani tark etgan muhojirlarni qutqarish bilan bir necha Yevropa davlatlari, jumladan Italiya, Belgiya, Daniya, Finlandiya shug'ullanadi. Joriy yil boshidan beri Afrika va G'arbiy Osiyolik jami 40 mingdan ziyod muhojir qutqarib olinib, Yevropa davlatlaridan boshpana oldi. Yozgi mavsumda Yevropaga keladigan muhojirlar soni yanada ko'payishi kutilmoqda. Aprel oyida Afrikadan Yevropaga yo'l olgan 800 dan ortiq qochqinning halok bo'lishidan so'ng muhojirlarni qutqarish amaliyotlari kuchaytirilgan. Hindistonda havo harorati favqulodda isib ketgani bois nobud bo'lgan odamlar soni 2000 dan oshdi. So'nggi kunlarda Hindistonning bir nechta shtatida havo harorati taxminan plus 47 darajani tashkil qildi. Ayrim joylarda esa harorat plus 50 darajagacha yetdi. Har yili bahorning so'nggi kunlari Hindistonda havo haddan ziyod isib, aholi orasida o'lim ko'payadi. Bu yilgi jazirama qurbonlari soni bo'yicha mamlakat tarixida ikkinchi ekani aytilmoqda. 1998 yili harorat haddan ziyod ko'tarilib ketgani tufayli Hindistonda 2,5 ming kishi hayotdan ko'z yumgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online jonli interaktiv suhbatimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ozodlikni Skype'da Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz deb qidirsangiz albatta topasiz. Demak, Skype jonli suhbatimizga qo'shilishning eng qisqa va eng oson yo'li. Ayni paytda bizni YouTube portalidan Ozodlikning internet sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan ham tinglab tomosha qilish imkoniga egasiz. Bugungi jonli suhbatimiz 1-iyun kuni jahon bo'ylab xalqaro bolalarni himoya qilish, sodda qilib aytganda bolalar kuni nishonlanayotgan bir kunga to'g'ri kelgani bois bugungi jonli suhbatimiz mavzuini aynan ana shu kun, bolajonlar kuni mavzusi belgiladi va bugungi jonli suhbatimizda bugungi o'zbek bolalari nimalarni orzu qilmoqda degan savolga javob izlashga demak qaror qildik. Bu savollarga javob topishda siz demak Skype orqali jonli suhbatimizga qo'shilib yordam berishingizga umid qilamiz. Demak, Ozodlik online o'zbek bolalari bugun nimalarni orzu qilib yashamoqda? Marhamat, o'z bolalaringizni bu haqdagi savollaridan, javoblaridan boxabar bo'lsangiz, hozirdanoq bizga qo'ng'iroq qilib, demak, o'zbek bolalarining bugungi hayoti manzarasini yaratishda bizga yordam bering. Ayni paytda bugungi suhbatimizda bevosita jonli studiyamizda o'zbekistonlik o'quvchi qiz Robiyaxon mehmon bo'lyapti. Robiya, rahmat bugungi studiyamizga kelib. Mana shu valikum assalom, suhbatda qatnashganing uchun. Demak, agar san deyish mumkin bo'lsa, bo'lmasam siz deyishga harakat qilaman. Demak, Robiyaxon mana hali bu ham bola. Garchi o'zbekistonliklar bilmadim bola deganda har qalay kichkina bolalarni tushursa ham xalqaro standartlar bo'yicha 18 yoshga to'lmagan har qanday yigit-qiz demak bola hisoblanadi. Va demak biz bugungi suhbatimizda ana shu xalqaro standartlar bo'yicha bola deb aytiladigan mana shu toifa haqida, uning hayoti haqida gaplashamiz. Robiya mana